Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Polis Sabah rampas syabu seberat 10 kilogram bernilai RM360,000. PRU15, warisan belum buat sebarang ketetapan kerjasama dengan parti lain.
Saya pernah jumpa saya punya meteran, saya bilang saya mau berhenti, saya tidak tahan. Saya mau berhenti, saya mau balik, saya mau tengok anak-anak saya.
Polis Sabah merampas 10.4 kilogram syabu dianggarkan bernilai RM360,000 dadah berkenaan ditemui dalam kenderaan jenis pacuan empat roda dalam kawasan perumahan di Taman Sri Ru Gading Tuaran pada hari lalu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata pihaknya turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 40 tahun yang juga pemandu kenderaan terbabit. Suspek lelaki berkenaan direman selama 7 hari bermula 9 Mei untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh membawa kepada hukuman mati mandatori.
Pada 8 hari bulan Mei, lebih kurang dalam jam 10 malam, bertempat di kawasan perumahan Taman Sri Ru Gading Tuaran, sepasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah telah menahan seorang lelaki tempatan berumur dalam 40 tahun bersama dengan sebuah kendaraan jenis Prado yang disaksi terlibat dalam pengedaran dadah. Dalam pemeriksaan kertas kendaraan berkenaan, di bunit kendaraan berkenaan telah dijumpai satu bungkusan yang mana bungkusan ini mengandungi dadah jenis sabu dengan anggaran seberat 10.4 kilogram dengan nilai anggaran sebanyak RM360,000.
Kerajaan Negeri Sabah menerusi Jabatan Tanah dan Ukur akan mempercepatkan proses permohonan geran dan tanah adat negeri anti penduduk. Jelas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor, perkara itu tidak ditangguhkan, sebaliknya akan terus diberi keutamaan kerajaan negeri.
Tambah Haji Ji, pemberian tanah menerusi program pantas telah dimulakan pada tahun 2011 bagi memastikan pengeluaran geran berstatus anti untuk tanah adat anak negeri NCR yang sudah lama diduduki dengan segera.
Sebanyak 200 geran tanah akan kita beri pada hari ini. Pengeluaran geran tanah ini adalah di bawah program pantas. Program ini sudah ada dilaksanakan sejak tahun 2011.
Terdahulu Haji Jim merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Rumah Kedai, Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar di Pekanbaru Pitas pada Khamis. Projek komersial di Pekanbaru Pitas ini melibatkan pembinaan 68 unit kedai teres 2 tingkat sebanyak 52 unit, kedai sesebuah 2 tingkat sebanyak 2 unit dan lot industri sebanyak 14 unit.
Parti Warisan kini hanya fokus mengukuhkan parti terlebih dahulu sebelum membuat sebarang kerjasama untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Jelas Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, beliau tidak menetapkan sama ada parti itu akan bergerak sendiri atau ada pakatan tertentu.
Kita akan lihat. Saya tak kata bahawa kita akan bergerak sendiri ataupun akan ada alliance dia. We have to strengthen our party first. And we have to make judgement. Yeah? Kalau kereta ini boleh berjalan jauh dari sempurna sampai kena bawan, okey lah. Tapi kalau minyak tidak cukup, tayarnya tidak baik pasal jalannya berlubang-lubang, susah juga. Kan? So I have to look into it. On the line, just to talk, discuss.
Muhammad Syafiq berkata demikian ketika ditemui media sempena Majlis Pelancaran Warisan CARES di Pejabat Parti Warisan pada Khamis. Ditanya mengenai hala tuju warisan bersama Parti Muda, Muhammad Syafiq menyatakan agar kedua-dua parti terbabit mengukuhkan kedudukan masing-masing sebelum membuat sebarang kerjasama.
Cuma dari awal saya maklumkan dengan Sadiq bila saya lancarkan parti saya di Semenanjung, I launch my party first, after that you launch your party and then let's sign a memorandum, but unfortunately it didn't go well. So I communicated with him yesterday. I said, let's talk, you know.
Antara masalah pengguna feri di Matu dan Igan adalah terpaksa menunggu lama. Puncanya, feri tak muat kerana banyak lori yang bawa kelapa sawit. Justeru bagi mengatasi masalah ini, Timbalan Menteri Integriti dan Ombudsman Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jaya mengemukakan cadangan berikut. Pemilik syarikat bersenarai awam yang menjalankan perusahaan sawit di kawasan itu diminta menyediakan feri sendiri.
Jadi terbukti apa yang kita sebutkan selama itu bahawa jumlah lori itu terlalu banyak. Ya, lori-lori sawit yang dimiliki oleh syarikat-syarikat bersenarai awam, public listed, yang sebenarnya company-company yang kaya raya, yang bernilai berbilion-bilion di kawasan Gunung 44 Norway. Kita terima kasih company-company itu, create job. Tapi kita minta company-company yang punya kemampuan super luar biasa, olahlah feri ini. Jangan berebut dengan orang kampung. Orang kampung banyak isadu dahnya bila duduk sekali feri dengan sidak lori beliang. Nah, jangan kita nunggu ada insiden baru kita insaf. Mesti sebelum insiden berlaku, ya, kita mesti ambil tindakan.
Juanda berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program Jelajah Integriti 2022 di Betung pada Khamis. Jelasnya ia bukan soal mencari salah tetapi soal keselamatan.
Ini proses pembetulan keadaan. Jadi sekarang kita minta kepada pihak company-company, pemilik ladang-ladang sawit di kawasan Matu, di kawasan Igan, usahakan waktu sawit mahal tu beli feri dengan itu. Cinya mahal tu. Dannya dapat tiap-tiap hari berjuta-juta, kita tahu. Dannya untuk menyumbang juga kepada negara. Munnya ada feri lagi lajulah pergerakan lori-lori. Munlah di batang taluk. Sidak lori sawit tak ada feri dan nyambung. Sik kan di batang Igan yang ada 5, 6, 4 listed. Sik mampu menyediakan feri di impun. Sudahlah, feri ya tadi. Saya ingat feri di batang Igan itu satu-satunya yang bermula pukul 4 pagi. Kita fikir aja daripada 4 pagi sampai tengah hari, saya habis lori. Maksudnya lori yang terlalu banyak. Lori yang disediakan kemudahan untuk orang kampung tiba-tiba digunakan oleh pihak yang melakukan bisnes yang besar. Yang sepatutnya, mudahnya mau untung lebih, hanya sediakan kemudahan.
Juanda pada masa sama berterima kasih kepada agensi penguatkuasa yang bertindak segera dalam memastikan peraturan penggunaan perkhidmatan feri dipatuhi oleh semua jenis kenderaan.
Saya Hadilina Jarul Gayapong bertugas sebagai Ketua Penyelia Jurawat Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Jurawat tahun 2022 untuk seluruh warga kerja jurawat di Malaysia.
Saya Ketua Jurawat Rogaya binti Ibrahim berasal dari Keningau dan kini bertugas di Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan ingin mengucapkan Selamat Hari Jurawat kepada semua petugas-petugas yang bergelar jurawat di Malaysia, di Sabah dan khususnya di Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan dengan ucapan semoga kalian dan kita semua dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
Saya sangat berbesar hati menjadi seorang jurawat. Saya adalah seorang ibu, saya adalah seorang jurawat dan saya sangat bangga menjadi diri saya. Dengan itu, saya mengucapkan Selamat Hari Jurawat kepada seluruh jurawat yang ada di Malaysia dan seluruh dunia. Selamat Hari Jurawat.
Ada yang perlu berjauhan dari keluarga. Ada pula lebih banyak menghabiskan waktu di hospital atau klinik berbanding di rumah sendiri. Itu antara cabaran yang terpaksa dilalui jururawat ketika negara dilanda pandemik COVID-19 sehingga ada yang hampir patah semangat. Laporan khas sepenuh hari jururawat sedunia 2022 menyingkap isi hati wirawati barisan hadapan ini. Asni dan Elus antara yang tertekan kerana perlu bertugas dan meninggalkan anak-anak kecil di kampungnya di Ranau. Dia yang ketika itu bertugas di salah sebuah klinik ibu dan anak di Sandakan tidak mampu menahan kesedihan setiap kali teringatkan anak-anaknya.
Saya datang tu, saya ini kan tidak pernah berpisah sama anak-anak saya. Jadi saya mau pikir macam mana lah saya mau hidup tidak anak-anak saya di sini. Jadi Bila saya tengok di sana, saya nampak anak-anak orang lain pun saya rasa mau menangis. Jadi saya pergi dulu di tenda sekejap, saya menangis, baru saya masuk balik kerja. Jadi balik lagi di rumah pun menangis saja. Bertelepon sama anak saya pun, saya tidak mampu mau bercakap.
Menurutnya, kerana terlalu tertekan, dia pernah menyuarakan hasrat berhenti kerja.
Saya pernah jumpa saya punya meteran, saya bilang, saya mau berhenti, saya tidak tahan. Saya bilang, saya mau berhenti, saya mau balik, saya mau tengok anak-anak saya. Saya bilang macam itu. Tapi bilang meteran saya, kau kena kuat, dia bilang. Semua orang pun macam itu. Semua orang pun mau jumpa anak-anak dorang. Mau jumpa keluarga dorang, mau balik di rumah masing-masing, dia bilang. Tapi semua pun tidak dapat.
Tidak seperti Asnida, Nur Safinah Siman membuat keputusan berhenti kerja pada September 2020. Dia yang ketika itu berkhidmat di Semenanjung, pulang ke Sabah kerana terlalu rindukan anaknya. Dia kemudian menerima tawaran bertugas sebagai jururawat di Sandakan dan sekali lagi terpaksa berjauhan dengan anak-anaknya yang menetap di Ranau.
Ya, memang dia ada beritahu lah yang anak memang selalu cari. Jadi sebagai ibu kan yang jauh, kita memang terkesan lah. Saya memang sangat terkesan. Kadang tuh saya rasa macam mau balik sangat kan. Sebab bila soal cerita anak tuh kadang kalau dia macam sakit lagi, kita memang rasa macam, mau aja balik begitu. Tapi ialah sebab kekangan kerja kan.
Bagaimanapun, pengalaman sepanjang pandemik ini mengajar mereka untuk mengawal emosi ketika berdepan bebanan tugasan. Mereka bertekad sentiasa bersedia dan cekal berdepan cabaran di masa hadapan. Laporan kedua esok akan berkongsi pengalaman dan caci maki yang dilalui jururawat ketika terlibat dalam projek penilaian pantas dan operasi vaksinasi atau RAVO. Sekolah Kebangsaan SK Pulau Timbang Sandakan menerima sebuah bot sumbangan Markas Wilayah 2 Mawila 2 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Penyerahan disempurnakan Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Roslan Muhammad Yunus kepada Guru Besar SK Pulau Timbang Arman Haji Amir dalam satu program projek Jiwa Murni di Sekolah Berkenaan pada Rabu. Jelas Roslan, sumbangan bot ini bagi membantu meringankan beban sekolah serta warga setempat di samping menjalinkan hubungan erat antara warga sekolah dan juga TLDM.
Apabila kita mendapat tahu bahawa sekolah ini amat memerlukan sebuah bot untuk kegunaan pelajar dan guru, jadi kita dengan kerjasama CSR dengan limbungan tempatan tadi itu, kita berjaya mendapatkan sebuah bot untuk digunakan untuk kita hadiahkan kepada SK Sekolah Kebangsaan Timbang ini.
Jadi bagaimana dapat tahu sekolah yang menyokong?
Sebenarnya sekolah ada beberapa sekolah yang menulis surat kepada TLDM kita di markas memaklumkan mengenai keperluan bot oleh mereka. Ada beberapa sekolah. Jadi kita telah melawat sekolah-sekolah tersebut dan kita akhirnya memutuskan untuk memberikan bot itu kepada Sekolah Kebangsaan Timbang berdasarkan daripada apa yang kita buat, penilaian-penilaian yang kita buatlah.
Sementara itu, Guru Besar SK Pulau Timbang Arman Amir berkata, pemberian bot tersebut banyak manfaatnya dari segi membantu sekolah untuk memudahkan guru-guru dan para murid bagi mendapatkan akses yang lebih baik.
Harapan kita memang selalu begitu banyak manfaat kepada anak-anak di kepulauan ini dari aspek pendidikan, di mana kita hendak menjaminkan satu pendidikan itu pendidikan yang berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. So, kita dengan sumbangan ataupun berbentuk bantuan sebuah bot lebih memudahkan dan menjadi satu akses untuk anak-anak itu tidak terhalang untuk menerima pendidikan yang sempurna di kepulauan di seberang lautan ini.
Terdahulu, Roslan menyempurnakan gimmick penyerahan dengan menaiki bot berkenaan bersama warga guru dan murid sambil mengelilingi persekitaran kampung Pulau Timbang. Bila sekian saja Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Salam hormat.